Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Обламейко. Головные темы сегодняшней программы. У Вильні скончилася двухдзённая конференция белорусской демократичной оппозиции и экспертов. 23 листопада культурная комиссия партии БНФ ладзіць адзначэнне угодка у Слуцкага збройнага чину. Нягледзячы на заборону уладаў, активисты збираются провести митинг для будинку музея у Слуцку. Миссия Международного валютного фонда завершила консультации с уладами Беларуси у пытанні выделения кредиту «Стендбай». Об выниках працы миссии будет обвешчена у понеделок 24 листопада. Гэта ды іншае паведамленне нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Далей у Праскай студыі Таццяна Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў «Падзеі ў свеце». Новоабраны президент США Барак Обама заявил, что его команда экономичных экспертов рыхтує проект плану об оживлении экономики, поводле якого з'явится 2,5 миллиона новых працоўных месцаў тягом наступных 2 годов. У часе своего выступа Обама заявил, что калі не будуть ужиты радикальные заходы, американская экономика может стратить миллионы працоўных месцаў в наступном годе. И это после того, как 1,2 миллиона працоўных месцаў уже страчены сёлета. С Пакистану поведомляется про смерть исламского экстремиста Рашида Рауфа. Он лічыцца главным специалистом у организации шэрагу выбухов на пассажирских трансатлантичных рейсах. Как меркуется, он был забит сегодня раницей у вынику американского ракетного удара у пакистанской провинции Полночный Вазиристан. Это каля афганской мяжи. Загинули так само 4 подозреваных воевников. Рауф подозревался в организации змовы с мэтай нападу на самолеты, что накировывались из Лондона у США в 2006 году при допомозе ваткой выбуховки. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Америка планує накировать еще додатково 1000 войскоўцев в Афганистан для безопасности у подрыхтоўцы организации национальных выборов, запланированных на осень 2009 года. Гейтс подтвердил, что США разместят додатковые войсковые силы в Афганистане у студені наступного года. Амбасадоры 15 країн у чальцоў Рады безпеки ААН сёння пачынаюць свой тыднёвы візит у Афганістан. Карабель войсково-морских сил США прибыл у грузинский порт Батуми. Як поведомила американская амбасада у Тбилиси, визит з'являється планованим. На борте нема гуманитарных грузов, экипаж судна возьме удел у социально-громадском проекте. Доставка американскими войсковыми кораблями гуманитарной допомоги у Грузию выкликала ранней рискую незадоволенность Москвы после российско-грузинского узброенного конфликта у жнивни сёлета. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинов.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Вільні скончылася двухдзённая канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі экспертаў. Упершыню пасля выбарчай кампаніі палату прадстаўнікоў апазіцыя сабралася ў такім шырокім складзе. Удзельнікаў было каля 100 чалавек. Адрозна ад учорашняга дня, сёння ўдзельнікі канферэнцыі прапанавалі некаторыя новыя ідэі. Паведамляе Владзімир Глот.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька асабліва вылучае 2 прапановы.
Патрэбна падтрымаць тых кандыдатаў дэпутатаў, якія правялі паспяховую выбарчую кампанію, і яны ўжо сёння выкарыстоўвалі свой патэнцыял для падрыхтоўкі да выбарчай кампаніі праз 4 гады. Гэта ніколі раней не рабілася, заканчвалася кампанія, потым пачыналі з нулявой адзнакі, прыкладна там у лепшым выпадку за год да пачатку выбарчай кампаніі.
Другая ідэя, скіраваная на прафесійную дзейнасць на міжнароднай арэне, працягвае Анатоль Лябецька.
Мы вышли на то, что потребна, как была структура в орган, який б займався подрихтовкой пропанов для АДС, який дотичаться міжнародної деятельности. Без наявности такой вот структуры все так бывает хаотично и немэтанакеровано.
Удельница конференции Вольга Карыч з Витебску сказала Свободе, что дискутовали не только политики з об'єднаних демократичних силов, але и представники экспертной супольности и оппозиционеры, которые не належат до об'єднаних демсилов. И вот такой такое широкое представительство зробило конференцию цікавой и корисной. Спадарення Кареш так само отзначила, выразно проявились две стратегии у подрыхтовцы до президентских выборов. Первая – один кандидат, одиная команда, одиное послание до выборников. Альтернативный вариант – каждая структура вылучая своего претендента. Покуль решение не принятое, але бачно, что большиня все же схиляется до одиного кандидата.
Повідомляв Владимир Глот. У Вільні скончилася двухдзённая конференція білоруської опозиції експертів. Упершиню, нагадаю, після виборчої кампанії у Палату представників опозиція зібралася у таким широким складі. Удільників було каля 100 чоловік. Під час учорашнього посідження дебатувалася тема уділу і бойкоту виборів. Сустаршиня політради об'єднаних демсілов Сергій Калякін під час спречок підкреслив, що навіть поводля офіційних дадзіних на опошніх парламентських виборах кожний шостий виборник голосував за кандидата АДС. А на сам речь повод для Калякина реальный электорат демсилов значно больше.
Новины свободы.
Шостанились от этой постоянной бойзи.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Сьогодні від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі.
Плюс текст, фото і відео в інтернеті.
Свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. 23 листопада культурна комісія партії БНФ ладить відзначення 88-х угодків Слуцького збройного чину. 27 листопада 1920 року Рада Слуцчини обвестила гэты регіон територією Білоруської Народної Республіки, створила войска і почала збройне змагання з большевиками за незалежність Білорусі. Розказує Олесь Дашчинський.
Программа отзначения Слуцкого збройного чину включая подорожжа, вёски Грозово и Семежево-Копыльский район, Червоная Слобода-Солигорский район, Слуцк, Старые дороги. Экскурсию проведе старшиня Белорусского товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович. Поводле активиста партии БНФ Франа Кавячорки отзначение включая так само митинг-сустречу для будинку Слуцкого краязнаучого музею. Так само отбудется презентация документального фильма «Слуцкий збройный чин».
Презентация отбудется у помешкання, яке ми поки що не оголошуємо. Незалежно від надвор'я, незалежно від рішення чиновників, імпреза відбудеться. Ми довідалися про те, що городські влади відмовили і в альтернативному місці збору удільників мітингу з нагоди Слуцького збройного чину на городському стадіоні, тому що на виходних на стадіоні будуть відбуватися ніякі спортивні споборництва. Тому треба міркувати, що чиновники прийняли рішення значно раніше не давати ніякого дозволу.
Поводле Франакавячоркі, удзел у значэнні ўгодка ў Слуцкага збройнага чыну возьме каля 100 сяброў моладзі БНФ і прадстаўнікоў грамадскасці. На мясцінах слуцкіх паўстанцаў новыя сябры моладзі БНФ прымуць прысягу на вернасць Беларусі. Таксама запланаваны урокі спеваў беларускіх маршаў і гімнаў. Арганізатараў здзіўляе, чаму раённыя ўлады пярэчаць гэтым мірным мерапрыемствам.
Ну, хутчэй, тут не рашэнне Лукашэнкі і яго адміністрацыі, гэта тыповы для белорусского громадства самоцензура, самоцензура тих чиновников. Для них навод законно доходит на другий план.
Историк Захар Шибека отзначил, что Слуцкое повстание 27 листопада 1920 года это один из наибольш ярких эпизодов народного протесту супрать советской улады.
Это выступление было аутентичным, имманентным. Это был народный рух супрать советской улады, и это был народный рух в оборону Белорусской Народной Республики. Это был героичный учинок, и слуцкие повстанцы, можно сказать, уратовали гонор белорусского народа, потому что было сформулировано подрознее от инших регионов повстанских докладная мета повстанцев в оборону своей национальной державности Белорусской Народной Республики. У этом его наипершее такое историчное значение.
Говорю профессор Захар Шибека. Слуцкий збройный чин – это спроба збройной обороны незалежности Беларуси в районе Слуцка в листопаде и снежне 1920 году. Прикладно месяц белорусские войсковые отделы, сформованные переважно из мясцовых селянов, отбивали атаки советского войска. Нагадаю слухачам, 17 листопада сёлета Слуцкий райвыконкам отмовил партии БНФ у проведении 23 листопада митингу у сувязи с годовиной Слуцкого збройного
озброєного чину. У отказі, підписаним старшинем Слуцького райвиконкаму, говориться, що пляцовка для музею, де штогод проходили мітинги у пам'ять об слуцьких повстанцях, не призначена для проведення масових мероприємств. Про слуцький збройний чин говорить у своїх дзвінках на свободу і наші слухачі, а гляд їх телефонуванняв хвилин про 15.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керовал інший человек с іншой политикой.
Ваши подлуги на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Адвокат Дмитрий Гарачка наведав Еммануіла Зельцера у шпіталі Могильовської колонії, куди американець трапив більше за тиждень тому у виніку етапу з Мінську. Після зустрічі адвокат заявив, що у таких умовах його подоборонний може не дочекатися визволення, передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Сустреча тягнулася годину. Дмитрий Гарачка не ховає своєї надзвичайної занепокоєності станом здоров'я подоборонного.
Все хуже, жалується ще більше на здоров'я, спина болить, ноги вообще еле. До 2 часов дня, говорить, ходити не можу. От після 2 так более-менее починаю ходити. Плохо себе очень чувствует. Ситуація, як я вижу, ухудшається. Я зараз уже їжджу так 2 рази в неділю, получается. Хуже, хуже і хуже.
Поводле Гарачки так само у Зельцера великий тиск, и он покутает на шерег хроничных захворваний, у Тимлюку подагру. Леки, які он уживал у США, после арешту у Менского аэропорта его отобрали, назвали их наркотичными и навод обвинователи у контрабанде наркотиков. Правда, суд гэтае обвинувачванне з американца зняў, але карыстацца леками ему не дозволили. 20 листопаду до Еммануіла Зельцера у турму приходили супрацовники амбасады США. Яны передали осужденному некоторые леки американской вытворчасти. Однак, каже спадар Гарачка, гэта не вырашыла проблему цалкам.
Которые ему нужны, в которых он, в принципе, нуждается, потому что ему надо более сильные. Про те даже разговор не идет, и тут про них сказали нечего заикаться.
Який психологічний стан вязня? Дагэтуль ён не прызнае сябе вінаватым, кажа, што калісьці справядлівасць у ягонай справе пераможа, але ці спадзяецца Зельцер дачакацца гэтага часу. Вось як адказвае на гэтае пытанне Дмітрий Гарачка.
Што яго адсюда как-то вынесут или выйдет? Вопрос только в каком виде. Это даже не юмор, вижу, что если так будет развиваться ситуация, то она к хорошему ничего не приведет.
Адвокат Гарачка по-ранейшему утримливается от подробязных комментариев относно того, чему Еммануіла Зельцера дагэтуль не помиловали, як чекали назиральники, и кто зацікавлены у тым, каб американцы тримали у белорусской вязницы без улику стану ягонага здоровья.
Рассказать есть чего, но, к сожалению, в тех условиях, которые поставлен он и я, как его защитник, мы практически связаны по рукам и ногам.
Поводле Дмитра Гарачки и администрация Могилевской колонии номер 15, где утримливают Зельцера, не створая штучных перешкод для встречи с ним адвоката. Брат Еммануіла Зельцера Марк, який живе у Нью-Йорку, просит накировать своего брата на лечение в республиканский тюремный шпиталь, где, как он лечит, лепшие умовы.
Розказував Олег Грузділович. Нагадаю, Еммануіла Зельцера признали винуватим у комерційному шпіонажі і покарали 3 годами зняволення. Шмат хто лічить, що Зельцер став ахвярою інтриг вокруг спадщини померлого грузинського олігарха Бадри Патаркацишвілі, чиє доручення він виконував як адвокат. Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Говорить і показує Свобода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат.
Брытанскія інвестыцыі ў Беларусь ці ў дыктатуру. 100 дзён пасля грузінска-расійскай вайны. Хто, як і калі развяжа каўказскі вузел. І пункціры. Смерць паэта Алега Лойкі, усёкі суддзі Цішкіна ў Польшчу, суд за крадзеныя галасы кандыдата Івана Шэгі ў Слонімі, Алесь Пушкін і збіццё за беларускую мову ды пакаянне. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў Свабоды.
Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу ў 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Тыдзень з Радыё Свабода ў нашым эфіры пазней сёння. Вы Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомі вас у сьогоднішній програмі. У Вільні скончилася двохдзённая конференція білоруської демократичної опозиції і експертів. 23 листопада культурна комісія партії БНФ ладить відзначення угодків Слуцького збройного чину. Не глядячи на заборону уладов, активісти збираються провести мітинг для будинку музея у Слуцьку. Місія Міжнародного валютного фонду завершила консультації з уладами Білорусі у питанні виділення кредиту «Стендбай». Об виниках праці місії буде обвещено у понеділок 24 листопада. Адвокат Дмитрий Гарачка наведав Еммануіла Зельцера у шпіталі Могильовської колонії. Після зустрічі адвокат заявив, що у таких умовах його підозрюваний може не дочекатися визволення. Ви слухаєте Радіо Свобода. Спинення шерегу промислових гігантів, скорочення витворчості, заморожування будівничих об'єктів привело до переразміркування працівних ресурсів. Гэта закранула найперш країни, які адносно недавно стали членами Еўразвязу. Десятки тисяч громадянів Польщі, Литви, Латвії у пошуках високих заробків виїжджали у економічно развитые країни, а тепер вимушені вертатися назад. У шерег незапатрабованих трапили і білоруські гості. Арбайтери, які переважно працювали у Росії. Кризис практично спаралізував російський будівничий сектор, а менавіта на будовлях працювала більшість білорусів, розказує Ігор Корней.
Одним із перших засталіся без праці білоруські кіровці-професіонали, які працювали по контрактах з російськими фірмами, що займаються грузоперевозками. Спад у гандлі західніми країнами привів до скорочення у кіровців фурів. Один з тих, хто недавно трапив під скорочення, Мянчук Василь Гринкевич. Йому, правда, пощастило хутко уладкуватися на автобазу у Мінськ, і довго бути безпрацьовним не довелося. Василь Гринкевич розказує, що такий ж незайздросний льос у Росії напаткав і ягоного свояка, який від кінця 90-х працював у структури московської жильово-комунальної господарки.
Саме ж динамічне правительство, де гастарбайтери обычно работали. От сворачивается дядька. 10 лет работал в Москве, теплосети они обслуживали. Ну вот он все, на этой неделе приехал навсегда. Во-первых, сокращают, во-вторых, еще и без денег.
Кольки белорусов здобывают сродки на існування за межой. Інформація на конт гэтага суперечлівая. Поводле Національної програми развіття Білорусі до 2010 году, ад початку тисячагоддя з країни штогод по офіційних домовах з'їжджала 1,5% працаздольного насельніцтва. Прикладно 80 тисяч легальних мігрантів кожний год. Однак тільки російські аналітики оцінюють білоруську долю на своєму ринку не менше, ніж у 300 тисяч чоловік. У шерегу випадків успливає лічба близька навіть до 1 мільйона. Самая великая колькость, огушенная на официальном узровне, походила от министра экономики Беларуси Миколая Зайченки. На одном из поседжения у Совета министров он заявил, мигрантами заявляются 600 тысяч белорусов. Найбольш чувальный удар для тех, кто в основном напавподпольно уладковывался за межой, подрыхтовал будовничий сектор. У одним из агентств нерухомости Москвы подтвердили, рынок будовництва нового жилья фактично спарализованы. Банки спынили выдачу кредита у фирмам за будовницам, у компании бракуя сродков нават на початые проекты. И первым кроком стали массовые звольнения.
Замораживаются проекты. Очень многие. Москва-Сити заморожена сейчас. Мирекс Групп строит. Около 50% персонала сократили. Со всех строек гастарбайтеров убрали. По белорусам точно сказать не могу, потому что строители белорусы тут работают частным строительством, там по коттеджам, потому по всему.
Часом экономичный кризис набывает для белорусов і зусім нечаканыя павароты. Кінарэжысер Вячаслаў Нікіфараў, незапатрабаваны на Беларусьфільме, цягам апошніх гадоў здымаў серыялы для расійскага тэлебачання. Аднак інвестыцыі бізнэсоўцаў у кінамастацтва пасля крызісу істотна скараціліся, а некаторыя ўжо зацверджаныя праекты пакладзеныя пад сукно. Теперь господар Никифоров у Минску, чекая финансовой отлиги.
Проекты остановили, некоторые штаты сокращают. И хоть говорят, что трагическим образом это не обернется, потому что не так уж интегрированы Россия в мировую экономику. Те, кто все-таки инвестирует в кино и в телевидение, они, конечно, приостановились. Наверное, это будет крупнее. И в этом все замерло. Насколько, Бог его знает.
Первоважная большиня белорусов, зъезжая у пошуку заробков на тяжкую физичную працу. Интеллектуальное працаўладкаванне беларусаў за мяжой сустракаецца рэдка.
Пра вымушанае вяртанне на радзіму беларускіх гастарбайтараў расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра анталогію крылатых выслоўяў знакавых асобаў беларускай культуры раскажа яе складальнік Зміцер Цехановіч. Крытык Міхась Тычына зробіць агляд сёлетняга літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выходзіць у Маскве. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Віктор Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага.
Дом літаратара ў нашым эфіры пазней сёння. Каля 80 тысяч студэнтаў выйшла ў пятніцу на вуліцы венесуэльскіх гарадоў, каб папярэдзіць прэзідэнта Уга Чавеса, што з чарговымі выбарамі ў краіне яму не пойдзе так лёгка, як з папярэднімі. У нядзелю 23 лістапада венесуэльцы будуць выбіраць губернатараў 22 штатаў і мэраў 338 гарадоў, расказвае Таццяна Поклад.
Палітычныя назіральнікі і аналітыкі кажуць, што выбары будуць надзвычай важным тэстам папулярнасці для Чавеза, які год назад мінімальна прайграў рэферэндум, што дазволіў бы яму кіраваць Венесуэлай пажыццёва. 4 гады таму прапрэзідэнцкія кандыдаты выйгралі губернатарскія выбары ў 20 штатах Венесуэлы, змёўшы апазіцыю з палітычнай сцэны амаль дашчэнту. Але цяпер сітуацыя змянілася. Катастрафічна ўпалі цэны на нафту і папулісцкі сацыялізм 21-га стагоддзя Уга Чавеса, які апапіраўся перш за ўсё на даходы ад экспарту нафты і нафтавых прадуктаў, пачаў даваць збоі. Мяркуецца, што апазіцыйныя кандыдаты маюць шанцы выйграць прынамсі ў 4 штатах, паводле некаторых апытанняў нават у 10. 4 штаты – гэта матэматычна не шмат, але палітычна гэта вяртанне апазіцыі з нябыту ў вялікую палітыку, бо гутарка ідзе пра самыя шматлюдныя штаты і гарады, уключна са сталіцай Каракасам, якія маюць вялікую палітычную вагу ў краіне. Пікантнасці выбарам дадае факт, што былая жонка Уга Чавеса, надзвычай фотагенічная 43-гадовая Марысабел Радрыгуэс, балатуецца на выбарах на пасаду мэра свайго роднага гарадка з апазіцыйнага спіску. Распранутыя да трусоў студэнты праводзяць дэманстрацыі на вуліцах з лёзунгамі «Ты украў усё, у мяне засталіся адно трусы, але майго голасу ты не украдзёш». Студэнткі паводзяць сябе больш стрымана, яны не распранаюцца да трусоў, бо як-ніяк Венесуэла каталіцкая краіна. Хаця лічыцца, што папулярнасць Уга Чавеса застаецца досыць высокай, да 60%, студэнцкая дэманстрацыя напярэдадні рэгіянальных выбараў – гэта моцны ўдар у папулісцкую аргументацыю Чавеса пра тое, што ягоныя палітычныя апаненты – гэта прыхільнікі былога палітычнага эстэблішменту, якія хочуць адабраць у народа яго багацце. Маладых 20-гадовых людзей цяжка назваць прыхільнікамі-прыхлёбнікамі папярэдняга рэжыму, калі мець на ўвазе, што Чавес ўжо 12 гадоў пры ўладзе.
Расказвала Таццяна Поклад. У каментары да гэтага матэрыялу на нашым сайце наведніца Таццяна з Віцебску напісала: «Беларускім студэнтам ёсць чаму павучыцца ў сваіх сяброў з Венесуэлы. 80 тысяч – гэта не 500 чалавек. Нашы студэнты, калі пачнуць думаць не толькі аб сабе, але і пра краіну, тады стануць вольнымі ад БРСМ-аўска-лукашысцкай залежнасці. Вышэй сказанае тычыцца тых, хто сядзіць па піўнушках, а потым ваюе ў інтэрнэце». Канец цытаты. А зараз увага!
Увага – ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашай праграмай перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация – хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск вядзе Ягор Маёрчык.
23 лістопада демократична громадськість планує ушанувати пам'ять ваяров Слуцького збройного чину. Слуцкое повстанне – спроба збройной обороны независимости Беларуси в районе Слуцку у листопаде и снежне 1920 года. Прикладно месяц белорусские войсковые отделы отбивали наступ советского войска.
Нияк не могу утямить, чому улады нашей независимой Беларуси не дозволяют провести митинг у гонор удельников Слуцкого збройного чина у 1920 годе, якие змагалися и помирали у боях за незалежность нашей Беларуси, за нашу свободу. Дивно, что наша улада не хочет ушановать наших героев. Николай.
На гэтым тыдні ва Украіне праходзяць мерапрыемствы з нагоды 75-годдзя Галадамору. Галадамор – масавы голад у 1932-33 годах, ахвярамі якога сталі болей за 2 мільёны чалавек. Украіна лічыць Галадамор геноцидам супраць свайго народу.
Пра Галадамор ва Украіне – В 1963 году я в составе студентской группы працевал на Целине в Уральской области. Нам допомагали местные жихари, в том лику и две женщины, мать с дочкой, украинки. Заведавшись, что мы из Беларуси, мать стала плакать и рассказала наступное. Во Украине периодично бывают неурожайные годы, и господари завсёды мают запасы зерня. Але за сходу пришли узброенные отряды голодранцев, ее слово. И все запасы забрали. А тут неурожайный год, и почався голод. Выезд из Украины не дозволяли, але она с дочушкой на руках, якимсь чудом села на поезд и вышли перед Бобруйском. Далее ехать не было сил. У вёсы женщина зварила им аж целый чугун бульбы, про який она не забылася и через 30 годов. Так бульба и черницы из лесу, и выратовали их от голодной смерти. Назад в Украину и она не вернулася, бо вся родня померла з голоду, так і наш дачкой, і скіталіся па всягах великого і могучого Советского Союза, які, на щастя, распався. Лопатин, Мінський район.
Сьогодні ми отримали таке телефонування.
Лечу доброй з'явой, що вітчизнянин буде судитися на конт бренда «Бульбаш». Также добрая зява, что скоро в Шатиках з'явится газета «Народная воля». Хочу сказать прикладно про наш поселок Копыч. Это Витебская область, Аршанский район. Вот уже прикладно год цех по выпуску сыров выпускает сыр купаловский. Как же надо не любить свою культуру, свой народ, чтобы Янку Купалу увековечить у сыре. Сделали фактично закуску к пиву Александрия. Сам збираюся судиться в Аршанском суде против Аршанского молочного комбината. Може, хтось допоможе составить искове заявление? Дякую.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення у код країни 375, далее 293-912-224.
Передачу «Звонки на свободу» вел Ягор Майорчик.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частот. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 9415 и 9865 кГц, хвали 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до півночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до півночі лавіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20:30. У Пражской студии далі з вами Тетяна Поклад. Працягуємо програму випуском новинок і спершу подій у Білорусі і зв'язаних з Білоруссю. Місія Міжнародного валютного фонду завершила консультації з уладами Білорусі у питанні виділення кредиту «Стендбай». Об гэтым повідомив представник білоруського офісу МВФ. Ён так само сказав, що об виніках праці місії офіційно буде обвіщена у понеділок. Культурная комиссия партии БНФ ладить отзначение 88-х угодков Слуцкого збройного чину 23 листопада. Не глядячи на заборону уладов, активисты собираются провести митинг ля будинку музея у Слуцку. Молодевая организация, зарегистрованная у Чехии «Молодый фронт», подала заявки на пикеты до годовины распаду Советского Союза. Заявки на пикеты ля помнику Ленина были подадены у мясцовой органы улады 11 городов Беларуси – Менску, Гомелю, Мазыра, Рычицы, Солигорску, Берастя, Пинску, Кобрына, Осиповичов, Барановичов и Лиды. Пикеты плянуются у межах кампании «Коммунизм под трибунал». Об'єднаним демократичним силам потрібна структура для координації міжнародної діяльності. До такої вислови прийшли удільники конференції Білоруської демократичної опозиції експертів у Вільні, яка завершилася сьогодні. Адвокат Дмитрий Гарачка навідав Еммануіла Зельцера у шпіталі Могилевской колонії, куди американець потрапив более за тиждень тому після етапу з Мінську. Після зустрічі адвокат заявив, що у таких умовах його подоборонний може не дочекатися визвоління. На могілках каля вёскі Студзёнка у Барысаўскім районі Менскай вобласці заўтра адбудзецца жалобная цырымонія ў памяць аб пахаваных там жаўнерах войска Наполеона. У цырымоніі возьме ўдзел амбасадар Францыі у Беларусі Мірэй Мюсо. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Новообраный президент США Барак Обама заявил, что его команда экономичных экспертов рыхтуе проект пляну об оживлении экономики. Поводле гэтага проекту з'явятся 2,5 миллиона новых працоўных мест у цягам наступных 2 гадоў. С Пакистану поведомляется про смерть исламского экстремиста Рашида Рауфа, який лічыцца галоўным спецыялістам у организации шэрагу выбухов с допомогой вадкой выбуховки на пассажирских трансатлантичных рейсах. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що США планують накерувати ще додатково 1000 військовців в Афганістан для безпеки у підрихтовці організації національних виборів, запланованих на осінь 2009 року. Гейтс підтвердив, що США розмістять додаткові військові сили в Афганістані у студені наступного року. На хвалях свободи ви слухали випуск новинок. Наступний випуск у нашій програмі про півгодини. Сачите за подіями у інтернеті свобода.орг.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі «Тиждень з Радіо Свобода», щотиднева аналітична передача на незалежному телеканалі «Білсат» і у нашому радіоефірі. Заміжні інвестиції у білорусців диктатуру, російсько-грузинський конфлікт, Європа і Америка, хто кому здрадзів, пунктири, головні події минулого тижня в очима журналістів і слухачів «Свободи». Гэтыя теми у передачі «Тиждень» з Радіо «Свобода» обмірковують директор білоруської служби Олександр Лукашук і супрацовники нашої служби Олена Ціханович, Юрась Бушляков, Олексій Знаткевич і Ян Максимюк. Гость програми – супрацовниця грузинської служби Радіо «Свобода» Манана Кузьма.
Замежные инвестиции у Беларусь ці у диктатуру. И пунктиры тыдня. Головные подеи вачыма ведучых живого эфиру «Радіо Свобода». Гэтай тэмы сёння ў перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» у праскай студыі я, Александр Лукашук, і мае калегі Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк. Студыі будуць іншыя госці. А пачнем мы хіба што... Пачнем даваць его з гэтай газеты. Гэта газета Financial Times. І на этом тыдні ўпершыню ў гісторыі этой самай папулярнай, самай уплывовай эканамічнай газеты ў свеце 4 старонкі прысвечаны Беларусі. Нагода – беларускі інвестыцыйны форум. А, Ян, вось з вашага пункту гледжання вы прачыталі выпуск. Пра што уведалі чытачы газеты Financial Times пра Беларусь з гэтага выпуску?
Калі адказаць коротко, дык яны ўведалі тое, што слухачы Радіо Свабода ведаюць ўжо даўно. Яны ўведалі пра палітычныя і сацыяльныя абумоўленасці бізнесу, прыватнага бізнесу ў Беларусі. Ну, а калі сказаць агульна пра гэтыя артыкулы, дык тут мы маем аб'ектыўны, бесстаронні погляд на сітуацыю ў Беларусі з боку менавіта заходніх назіральнікаў. Яны тлумачаць, чаму менавіта беларускі рэжым надумаўся ўсё-такі рабіць шырокую прыватызацыю і запрасіць заходніх інвестараў. Асноўны тэзіс, які тут праводзіцца ў гэтых артыкулах, гэта тое, што фінансавы крызіс у Беларусі можа пазбавіць яе і тых рынкаў, якія яна мае цяпер у Расіі і ў Украіне. Так што гэта галоўная прычына, чаму Беларусь шукае інвестараў на Захадзе. Беларускія прамысловыя тавары неканкурэнтназдольныя на Захадзе, фактычна не прадаюцца, патрэбныя новыя тэхналогіі. Другі тэзіс – гэта тое, што Беларусь хоча, так здаецца гэтым заходнім назіральнікам, карэнным чынам памяняць адносіны ўласнасці ў краіне, але хоча пакінуць аўтарытарную палітычную сістэму. І тут у падтэксце менавіта гэтых артыкулаў з'яўляецца пытанне, ці магчымы ліберальны капіталізм у аўтарытарнай сістэме. На гэтае пытанне аўтары не адказваюць, магчыма таму, каб не пужаць патэнцыйных інвестараў.
Алексей, вы таксама уважліва прачыталі перад перадачай гэты спецыяльны выпуск. На што звярнулі ўвагу вы?
Ну, як ужо сказаў Ян, гэта найперш пасланне інвестарам. І асноўная думка, якая прасочваецца практычна ва ўсіх артыкулах, гэта тое, што раней у Беларусі умоваў для бізнесу не было фактычна ніякіх, цяпер з'явіліся прынамсі некаторыя умовы для бізнесу. Тут ёсць даволі цікавыя моманты, як я сказаў ўжо Ян, даволі аб'ектыўна ўсё пададзенае, фактычна без памылак, хаця, зноўку ж, гэта нешта новае для тых, хто не ведае пра сітуацыю ў Беларусі, для тых, хто рэгулярна слухае праграмы «Свабоды», тут новай інфармацыі будзе мала. Але журналісты памыліліся, прынамсі, у адным месцы. Мене зацікавіла інтэрв'ю з Аляксандрам Лукашэнкам, якое, натуральна, даецца без каментароў у кантэксце ўсіх астатніх артыкулаў. Дык вось журналісты, пасля слова Лукашэнкі, што ён свайго гадавалага сыну Колю павёў упершыню ў лазню, і цяпер у 4 гады Коля, пазашлюбны ягоны сын, можа вытрымаць 100 градусаў у лазні, яны напісалі ў такіх квадратных дужках журналісцкіх, што, маўляў, паводле шкалы Фаренгейту. Гэта прыкладна меней за 40 градусаў паводле Цельсія.
Ну, такая хіба што тэмпература не бывае ў беларускіх парылках.
Такім чынам, яны, журналісты, не вельмі добра арыентуюцца, што такое лазня, але самае галоўнае, яны, напэўна, не могуць сабе ўявіць, што такога маленькага хлопчыка можна цягаць і вытрымлівае ён такі.
Шановныя гледачы, вот наведнікі нашага сайта Радыё Свабода маглі прачытаць гэта інтэрв'ю, мы яго пераклалі і змясцілі на нашым сайце ў той дзень, калі яно выйшла, і сапраўды яно выклікла вялікую цікавасць. Што яшчэ, Алексей?
Яшчэ такі момант, што калі падаецца інфармацыя пра Беларусь, падаецца стары нацыянальны сцяг, які быў дзяржаўным сцягам да рэферэндуму 95-го году, а ўжо ў рэкламных плошчах, дзе менавіта бачна, што гэта рэклама, за якую заплачана, там ужо падаецца дзяржаўны цяперашні сцяг Беларусі. На мапе Беларусі, зноўку ж, даволі цікавы момант. Гэта адзнака такой мяшанкі, якая існуе рэальна цяперашняй Беларусі. Відаць, некаторыя назвы гарадоў перададзеныя з беларускай мовы, напрыклад, Жодзіна ці Светлагорск ці Салігорск, астатнія гарады пададзеныя з расейскай мовы. То бок і два сцягі, і дзве мовы, ўсё як.
Артыкул, якім адкрываецца гэты выпуск, называецца «Апошні дыктатар заляцаецца да Еўропы». І мы бачым сапраўды нацыянальны сцяг у гэтым выпуску і цяперашні дзяржаўны сцяг. Але галоўная думка, пра якую і вы, Ян, згадвалі, і вы, Алексей, называлі, гэта тая, што ў сілу аб'ектыўных прычынаў у Беларусі магчымыя умовы для лібералізацыі. Алексей, якія аргументы за знайшлі журналісты Financial Times?
Відаць, галоўны, асноўны аргумент, які прасочваецца праз усе артыкулы, гэта тое, што Беларусь вымушаная ці ісці да Расіі, яшчэ надалей набліжацца да Расіі, ці ўсё ж такі праводзяць нейкія ліберальныя рэформы і прыцягваць заходнія інвестыцыі. Бо рэч у тым, што цяперашняй эканамічнай сітуацыі Беларусь больш не можа працягваць эканамічны рост, калі яна не зробіць гэты выбар. Бо раней, напрыклад, на ўзроўні 2006 года каля 30% валага ўнутранага прадукту Беларусі гэта былі фактычна расійскія субсідыі. Такія менавіта лічбы падаюць журналісты газеты Financial Times. І цяпер, калі Расія, па-першае, падымае цэны на газ і да 2011 года плануе падвысіць гэтыя цэны да еўрапейскага ўзроўню. Па-другое, калі Расія забірае ранейшыя магчымасці ў Беларусі рээкспартаваць нафтапрадукты з-за розніцы ў мытных пошлінах паміж расійскімі і беларускімі, раней, зноку ж паводле выдання, прыкладна 3 мільярды даляраў штогод Беларусь атрымоўвала на гэтай розніцы і зарабляла, і дзякуючы гэтаму магла падтрымліваць эканамічны рост. Дык вось цяпер гэтыя магчымасці, па-першае, скарачаюцца ў сувязі з расійскай палітыкай, па-другое, ў сувязі з усясветным фінансавым крызісам, і цяпер Беларусь проста будзе вымушаная рабіць нейкі выбар, і таму магчымыя нейкія ліберальныя рэформы.
Скажыце, якія-небудзь аргументы, якімі заўсёды карыстаецца беларускі ўрад за стабільнасць, добраадукаваная працоўная сіла, унікальныя прадпрыемствы, дысцыпліна, яны згадваюцца ў гэтым выпуску? Як...
Яны згадваюцца, але не ў той, не той ступені, як вы толькі што сказалі, то бок унікальнай працоўнай, там не гаворыцца, што там унікальная адукаваная працоўная сіла ці нейкія унікальныя прадпрыемствы. Хутчэй сказана, што гэта дастаткова адукаваная, дастаткова захаваныя нейкія патэнцыйна магчыма, індустрыяльныя прадпрыемствы, якія змогуць здаваць прыбытак. Але наўпроставых такіх заклікаў укладаць грошы ў Беларусь тут няма. Тут хутчэй все ж такі азнаямляльная інфармацыя для тых, хто хоча сам зрабіць свой
ёсць у інтэрв'ю прэзідэнта, ёсць менавіта важкі аргумент, што Беларусь такая унікальная краіна ў Еўропі, у якой няма карупцыі, а значыць інвестыцыі тут заходзяць.
Ага, ну я нагадаю нашым слухачам 157-е месца, па-моему, у сусветным рэйтынгу карупцыі. Ян, якія аргументы ў публікацыі супраць тезиса махчимости либерализации экономики в Беларуси в ближайший час?
Это будет худшее за все мой тезис супрать, а не автора, потому что, как бы, скажем, агульная накированность этого текста, это не пужать, а притягать. И там, скажем, как бы, этих таких углов острых яны не показывают. Агульная выснова, якая приходит, прочитавши эти тексты, что тут худшее за все будем назирать несупадение из светопоглядов и спадзяванняў або двух боков от приватизации. Замежные инвесторы и заходние слаба ведаюць палітычную сітуацыю ў Беларусі. Заходнія інвестары на самім пачатку ўжо могуць сутыкнуцца з асноўнай цяжкасцю, якая будзе заключацца ў завышаным спадзяванні беларускага боку на конт сацыяльных гарантый ад прыватызацыі. Калі я прыгадваю прыватызацыю ў пачатку 90-х у Польшчы, дык пратэсты супроць рэструктурызацыі і звальненняў пачаліся амаль адразу. Гэта ўсё яшчэ чакае Беларусь, таму што будзе вельмі цяжка пераканаць заходніх інвестараў, што яны мусяць на гігантах беларускай прамысловасці захаваць менавіта.
Вот тут я бы, відаць, з вамі не пагадзіўся, Ян, таму што адна справа Польшчы, дзе былі моцныя незалежныя прафсаюзы, прафсаюзнага руху арганізацыйнага рабочага, у Беларусі не існуе. Калі будуць пратэсты, то хутчэй это будуць пратэсты, верагодна, ад кіраўніцтва. Вы, Алексей, казалі, што Лукашэнка будзе вырашаць.
Я тут сказаў бы, што дзеля справядлівасці варта адзначыць, што ў выданні тыя пункты, пра якія гаворыць Ян, яны узгадваюцца ў некаторых артыкулах, і там гаворыцца і пра тое, што Беларусь, в прынцыпе, патрабуе ад інвестараў захавання сацыяльных гарантыяў, захавання працоўных месцаў на гігантах прамысловасці. І другое, там падкрэсліваецца такая думка, што Беларусь робіць нейкія захады, каб прыцягнуць інвестараў не дзеля таго, каб змяніць эканамічную сістэму, не дзеля таго, каб правесці сістэмныя ліберальныя рэформы, а дзеля таго, каб падтрымаць платежны баланс, дзеля таго, каб падтрымаць эканамічны рост, і таму усе рашэнні практычна будуць прымацца па кожным асобным выпадку асабіста Аляксандрам Лукашэнкам і ўрадам.
Давайте вернемся да вашых аргументаў, Ян. Магчымасць масавых пратэстаў у аўтарытарным палітычным клімаце, які існуе ў Беларусі, рабочых нават, калі людзі працуюць на кантрактных сістэме, калі фактычна няма куды больш пайсці, як паказала практыка, даволі абмежаваная да гэтых часоў была. Тым не менш, якія яшчэ, на ваш погляд, існуюць аргументы супраць вот этой лібералізацыі эканомікі, пра якую мета якої і продати цю ідею була Лондонського інвестиційного форуму?
Ну, тут, може, я ще обидва боки можуть не договоритися на конт ціни. 2-3 роки тому, по-моєму, можна було взяти за ці підприємства фактично добру ціну. Тепер, з уваги на фінансовий кризис на світі, я думаю, ціна упала принаймні у 2 рази. І просто на самому початку можуть не договоритися на конт ціни.
А ціна на все у світі упала?
Я думаю, на все, тому що іде, виглядає на те, що цей фінансовий кризис переутвориться в економічний. В економічному кризисі просто люди мають менше грошей, менше купляють і менше треба продукції. А цей клімат, який абсолютно не сприяє інвестиціям. Можна купити, тоді, скажімо, некоторі речі продаються доволі танно.
Шановні глядачі, ми звернулися до навідників сайту Свобода.орг з пропоновою дати свою пораду британцам у во що укласти фунти у Білорусі. Ось некілька відказів. Моя думка у людей – треба і варто укладати гроші у тое, що влада не забере і не переділить. Гэта адукація і падрыхтовка персоналу для сервісних кампаніяў. Другое меркаванне – перапрацовка нафты, транзит газу. Інвестиція у гэтыя галіны парушыць монополію расейцаў. Такія інвестиції нам выгадней за будаўніцтва ангельскага пабу у верхнім горадзе. Не прыйдуць яны сюды, але я набыў бы пару банкаў, які обслуговують розліки по енергоносбітам, де лежать гроші білоруської калійної компанії. І ще одна порада. У британців великий досвід у живелогадовлі. Можна брати у нас у аренду землю і займатися гетим бізнесом. Ну, а я нагадаю британську сільськогосподарчу примовку. Коня можна підвести до води, але нельга примусити його піти.
Ви слухаєте передачу «Тидень» з Радіо Свобода, супольний проєкт нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Теми випуску – заміжні інвестиції у Білорусь, російсько-грузинський конфлікт і головні події минулого тидня. Протяг праз 1,5 хвилини. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Вільні скончилася двохдзённая конференція білоруської демократичної опозиції і експертів. 23 листопада культурна комісія партії БНФ ладить відзначення угодка Слуцького збройного чину. Не глядячи на заборону уладов, активісти збираються провести мітинг для будинку музея у Слуцьку. Місія Міжнародного валютного фонду завершила консультації з уладами Білорусі у питанні виділення кредиту «Стендбай». Об виниках праці місії буде обвещено у понеділок 24 листопада. Адвокат Дмитрий Гарачка наведав Еммануіла Зельцера у шпіталі Могильовської колонії. Після зустрічі адвокат заявив, що у таких умовах його підоборонний може не дочекатися визволення. Ви слухаєте передачу «Тидень» з Радіо Свобода, супольний проєкт нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Теми випуску – заміжні інвестиції у Білорусь, російсько-грузинський конфлікт і головні події минулого тидня. Передачу веде Олександр Лукашук.
Тидень з Радіо Свобода. Протягуємо програму. Які події і особи на цьому тижні притягнули увагу ведучих живого ефіру «Свободи»? З нами у студії Олена Тиханович і Юрась Бушляков. Олена, на що ви звернули сьогодні увагу у тих репортажах, передачах, інтерв'ю, які гучали в ефірі?
На цьому тижні мою увагу звернули 3 події. Перше – це те, що був керівник Климовицького районного суду Ігор Тішкін попросив притулку у Польщі. Те, що Іван Шега з Слоніма у суді з підписами виборщиків спробував доказати, що вибори на його участку були сфальшовані. Ну і третє – це хулігани, які покаялися у церкві за те, що побили мастака Олеся Пушкіна.
А Юрась, і ваша тройка подіяв?
Я б найперш назваў смерць Алега Лойкі, страта маштабнай постаці ў беларускай навуцы, ў беларускай літаратурнай прасторы. А другая тэма гэта лёс меркаваных карупцыянераў, і нарэшце трэцяя тэма тут супадаем мы з Аленаю, таксама сітуацыя з бітым мастаком Алесем Пушкіным.
Алена, ваша тлумачэнне, чаму вы выбралі выпадак з суддзём Цішкіным?
Я хочу звернуть увагу, по-перше, что сам судья подкресливает, что он попросил притулку не политичного, а просто притулку. Это значит, что, когда мы будем разглядать вот его ситуацию, что у вымушенную миграцию его выгнали не муки сумления, не докоры сумления, не то, что, например, он вымушен судить демократичных активистов, те незалежную прессу, и что это не отповедает его моральным принципам, что это не отповедает закону. И он подкресливает, что он имел иншие проблемы.
Мы зараз говорим, я нагадаю слухачам, про былого головного суддю Климовицкого района.
По воде слова Тишкина, головной проблемой было то, что он на нарадах у милиции говорил про недопущальность завоза спирту, про то, что споиваются люди у районе, про то, что нелегальные партии металлу продаются и так далее. Словом, он этот человек, который хочет сказать, что у него не такая хвороба, что он, у него не псориаз, а у него нечто такое больше узвышенное.
Он борозит за справедливость.
Да, за справедливость. И вот он уявляет, что, скажем, борьба с коррупцией – это нечто иншее, чем проявить слабость у обороне права человека и так
а
далее.
А что мы ведаем я про его деятельность как раз в этой глине, скажем?
У нас есть свидетельство правоабаронцы и журналиста Сергея Неровного, який сутыкался с этим суддем Тишкиным как раз у часе, когда конфисковали целый наклад незалежной газеты «Вольный город». Але, коли вы возьмете, то вот, коли верите этому суддю, то то, что он змагался с коррупцией, то, что змагание его не было поспехом, это само по себе так само политичная изъява.
Ну что ж, я нагадаю вам, что выпадки, коли супрацовники правоохочих органов просили политичных притулку за мяжой, уже были у Беларуси. Это и следчие прокуратуры, которые вели справы зниклых ведомых людей у Беларуси. Это некоторые супрацовники КДБ, был начальник Менской турмы на Володарце. И вот же до их долучился теперь и судья. Будем глядеть, сочить, как будут развиваться далее подеи, что его прорежется у памяти. Юрась, вы назвали так само талёс коррупционеров, обвинувачених Александром Лукашенком у своей антикоррупционной промове еще на минулом тыдне. Что вас в этой подее затекавило?
Речь у тем, что выбрал, бо были чакані, что будет далее. Покуль что выником антикоррупционного выступа Александра Лукашенки стало знятие с посадов двух прокуроров, наместника генерального Куприянова и прокурора Минской области Снегира. Чакалася, что далей на гэтым тыдні, аднак працягу не было, такое адчуванне, что пара выйшла, названы, напрыклад, Лукашэнкам суддзі, Ільіна, Паўлючук, Есьман, по-ранейшаму на сваіх пасадах, по-ранейшаму робіць сваё. Мало того, стало вядома, напрыклад, что Валерий Есьман судзіцьме апошняга фігуранта ў справе 14 Александра Баразенку. Дасюль вядома, что Есьман цімала палітычных справаў разгледзеў і ніводнага разу не схібіў. Шмат хто звернув увагу на гэтым тыдні на Лукашэнкавы словы у інтерв'ю британскай газеті Financial Times. Гаворка йшла про тое, што у Беларусі цудоўныя магчымасці для інвеставання і, маўляў, куды ж яшчэ інвеставаць, як не ў Беларусь, не ў краіну з найніжэйшым роўнем карупцыі. То выглядае, што беларускім уладам на гэтым тыдні працяг карупцыйнай тэмы быў папросту непатрэбны на фоне лондонскага беларускага інвестыцыйнага форуму.
Алена, вы згадали еще одно прозвище былого кандидата у депутаты парламента Беларуси Саслоніма Івана Шэгу. Что притягнуло вашу увагу у его выпадку?
Іван Шэга балотавался сапраўды по слонімскай акрузе, и его конкурентом был кіраўнік слонімскага райвыканкама. Ясно, что кіраўнік выиграл, он у парламенте, Іван Шэга проиграл. Але у руках у Шэгі великий козыр. 60 человек выборников письмово засвечили, что голосовали менавіта за яго. У яго ёсць гэтыя подпісы. У той час, як протокол выборчай комиссии говорит, что за яго подали только 21 голос. Значит, это не дробная помылка техничная, коли 1-2 человеки, але фактично помылка у 3 разы.
Тут, конечно, уражвае, что 60 человек подписало. Настолько они были обурены и у фактично у районным центре не побоялися этого зрабіць, что вельми редко. Я нагадаю, что подобные выпадки были, например, с Сержуком Салашем на попередних выборах, який балотовался, здається, у Борисове. И вы, Алена, и вы, Юрась, назвали в якості еще одного из героев тыдня имя мастака Олеся Пушкіна з мястэчка Бобр.
Алесь Пушкін вядомая постаць, і ён уже доўгі час, даўжэйшы час жыве сапраўды ў сваім родным мястэчку, у Бабры, ён пераехаў туды з Менску. І да яго прыязджаюць госці. Вот калі ён праводзіў 15 лістапада аднаго з гэтых гасцей на прыпынку, яны натуральна размаўлялі па-беларуску, гэта не спадабалася групе мясцовых хлопцаў, якія іх проста за гэта жорстка збілі. А калі Пушкін пазваніў у міліцыю, то хлопцаў гэтых знайшлі, вылічылі, і ім ясна пагражала нейкая адміністрацыйная ці крымінальная справа. Але Пушкін прапанаваў ім выбар. Калі вы заўтра прыйдзеце ў царкву і пакаецеся, то я буду хадайнічаць перад міліцыяй, я заступлюся, каб супраць вас не пачыналі ніякую. Ведаеце, я хачу згадаць, што ў 60-е гады быў больш трагічны выпадак. Может быть, не все ведают, потому что это давновато было, але я памятаю, что в свой час про его мне рассказывал и Зянон Пазняк. Это выпадок с поэтом Игорем Хадановичем, якого просто за то, что он отказал выпадковым людям у Менску по-белоруску, его сбили так, что он просто не выжил. Який тут прогресс? Тут прогресс я бачу только у позиции Олеся Пушкіна. Але тое, што яго збіваюць хлопцы беларускія, мясцовыя з Бабра, у якіх беларускія прозвішчы, Бюруля, Шынкевіч, я не бачу тут прагрэса, тут проста рэгрэс.
Мы абавязкова працягнем гэтую тэму, шаноўныя гледачы. Алесь Пушкін на наступным тыдні будзе грамадскім рэдактарам Радыё Свабода. Заходзьце на сайт, чытайце, мы не раз сустрэнемся з ягонымі меркаваннямі, ацэнкамі і прапановамі.
Юрась, сярод трох людзей гэтага тыдня вы таксама назвалі Алега Лойку, літаратара, паэта, выкладчыка, які пайшоў жыцця на гэтым тыдні. Алег Лойка, я пра гэта ведаю, быў таксама слухачом нашага радыё некалі. Ён пачаў сваю творчую дзейнасць на самым пачатку вайны, чытаў свае вершы нават Наталлі Арсеньевай. Чаму вы назвалі Алега Лойку?
Алег Лойка быў носьбітам той беларускай цывілізацыі, таго культурнага поля, да якога хочацца мець дачыненне, да якога хочацца дарасці. Чалавек высокай культуры, носьбіт шырачэзных ведаў, імправізатар, паэт, у тым ліку і падчас лекцыі. На філфаку БДУ я слухаў чытаны ім курс беларусазнаўства, і гэты курс, тыя лекцыі памятаюцца як мала якія, бо арыгінальна, бо маляўніча, бо не з пажоўклага канспекту, а з галавы, якая поўніцца думкамі, вобразамі, парываннямі. Тут і пра еўрапейскую забудову нашых сярэднявечных местаў, і пра краскі ў беларускім полі, і пра жарты Владзіміра Караткевіча. За сваё жыццё ён выдаў 100 кніжак. Гэта беспрэцэдэнтна. Ці хто зраўнаецца з ім такой колькасцю кніжак, ды і самых-самых розных
кніжак. Я правильно вас, Юра, зразумеў, калі вы кажаце 100 кніжак, 100 розных назваў кніжак?
Так, 100 пазіцыяў, 100 паасобных кніжак, 100 кніжных выданняў. Што гэта? Напрыклад, паэзія, свая і перакладная. Поля Верлена можна смела адкрываць па-беларуску, парупіўся Лойка. Польскую паэзію, ўсю яе палітру можна ўспрыняць па-беларуску, дзякуючы Лойку. У Лойкавую анталогію польскай паэзіі ўвайшлі творы 180 паэтаў.
Ён сам іх перакладаў?
Сам. Усё пераклаў. Творы 180 паэтаў, два тамы анталогіі. А выйшла яна адносна нядаўна, на пачатку 2000-х, і ўсё гэта перакладзена Лойкам. Дзве вялікія постаці увекавечыў Алег Лойка ў сваіх раманах-эсэ. Напісаў пра Скарыну і Купалу. Лойка таксама вядома гісторык літаратуры і актыўны інтэрпрэтатар літаратуры. За цэлы інстытут распісаў ён беларускую літаратуру да 1917 году. Вялікі пласт, які адэкватна паўстае кожнаму, хто возьме тыя два добра вядомыя беларусістам тамы. І хацеў бы я сказаць, што гэты чалавек прайшоў вельмі доўгую дарогу да смеласці. Ён быў сакратаром парторганізацыі на філфаку БДУ, і пры гэтым па-ранейшаму баяўся, каб не ўспомнілі, што ён стартаваў як паэт у часе нямецкай акупацыі ў Баранавіцкай газеце, што разам з усімі сваімі аднагодкамі быў запісаны ў падкантрольны акупацыйным уладам саюз беларускай моладзі. Пішучы пра сваю вучаніцу трагічнага лёсу Яўгенію Янішчыц, ён напісаў сваю біяграфію страху. Ён адолеў страх, і я запомніў яго вельмі сардэчным, чулым, мудрым чалавекам.
Тыдзень з Радыё Свабода. Больш падрабязна на гэтай ды іншай тэмы ў эфіры Свабоды і на сайце свабода.орг. Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода. У ее удельничали директор белорусской службы Александр Лукашук и супрацовники нашей службы Алена Тиханович, Юрась Бушляков, Алексей Знаткевич и Ян Максимюк. Гостей программы была супрацовница грузинской службы Манана Кузьма. Глядите новый «Тыдень» с Радио Свобода у субботу о 18:10 на телеканале «Белсат».
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подеев дня.